Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Odstopil kmetijski minister Jože Podgoršek.
Prvi dan predčasnega glasovanja, visoka volilna udeležba.
Ukrajina prosi za dodatno pomoč v orožju. Koliko časa še lahko zdrži obramba Mariupolja?
Kovšcem vojna razgalila nemoč slovenske samooskrbe oziroma prehranske varnosti.
Papež pri splošni audienci pozval k spoštovanju starejših.
Vreme jutri bo sprva pretežno jasno, nato pa bo oblačnost od jugozahoda naraščala. Poslušanju vas vabimo dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik.
Parlamentarne volitve 2022.
Račun za nastanitev v hotelu je odnesel še enega kmetijskega ministra. Dr. Jože Podgoršek se je danes odločil za odstop, potem ko je v javnosti odmevalo njegovo bivanje v Bohinju. Podrobneje v prispevku Roberta Božiča.
Odstopam izključno zaradi prepozno plačanega računa in s tem sprejemam odgovornost za to dejanje. To je dejstvo in ga obžalujem. Obžalujem pa tudi, da so mojo površnost izkoristili tisti, ki so se hoteli s tem okoristiti. Očitno sem s tem, ko nisem podlegel pritiskom in sem se postavil za gorenjske kmete, postal za nekatere zelo moteč.
Je odstop pojasnil zdaj že nekdani kmetijski minister dr. Jože Podgoršek, ki mu bo v skladu z zakonodajo funkcija uradno prenehala, ko bo o odstopu na seji obveščen državni zbor. To naj bi se predvidoma zgodilo v naslednjih 14 dneh. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin pa je v izjavi za javnost opozoril, da
se pa neverjetno vse to dogaja in je umeščeno v ta kontekst ravno zato, ker so v KŽK-ju ministra Podgorška želeli prisiliti, da ravna v skladu z njihovimi interesi. Minister Podgoršek se je postavil na stran gorenjskih kmetov in zato ima vse priznanje in slovenski kmeti lahko vedno računajo na Novo Slovenijo, da bomo vedno na njihovi strani in da bomo vedno delali za njihove interese.
V Novi Sloveniji so prepričani, da je minister z odstopom pokazal politično kulturo, ki je Nova Slovenija zavezana, ne samo v besedah, ampak tudi v dejanju. V Novi Sloveniji so prepričani, da je minister z odstopom pokazal politično kulturo, ki je Nova Slovenija zavezana ne samo v besedah, ampak tudi v dejanju. Podgoršek pa je še dodal, da je vse zbrane dokumente in dokaze, ki kažejo na poskus izsiljevanja, predal kriminalistični policiji, ki primer že preiskuje. Več na radio.ognjisce.si.
Urednik portala domovina.je Rok Čakš je za Radio Ognjišče dejal, da so take afere v predvolilnem obdobju pričakovane. Pomemben pa je odziv. Stranka NSI je modro reagirala, ocenjuje.
Stranka je tukaj zrelo odgovorila. To pomeni, postavila si je dost visok standard, kje so meje, ne da bi s tem, ki je gospod Podgoršek odstopil, pokazala, da je on avtomatsko a priori kriv. Teveč je rekla, gospod bo odstopil in se naj stvari razčistijo in se naj ugotovijo izven njegove funkcije. Ne? To je standard, ki smo ga vajeni recimo v Avstriji ali pa Nemčiji in druge. In s tem je stranka tudi nekoliko razbremenila pritisk nase, saj je trenutno ta spopad, kakšna bo naslednja vlada, zelo odvisno od rezultata recimo Nove Slovenije.
Le še nekaj dni nas luči do volilne nedelje, ko bo znova čas za oddajo glasu za politično stranko, katere kandidata bi radi na poslanskem stolčku. Tiste volivke in volivci, ki v nedeljo ne bodo mogli na volišča, imajo le še danes čas, da oddajo prijavo za glasovanje na domu, priložiti morajo obvestilo zdravnika. Za obolele s COVID-om pa velja, da morajo pokazati SMS sporočilo ali potrdilo z vem. Tisti, ki bi radi predčasno oddali svoj glas, imajo to možnost še danes in jutri. Interes je velik. Danes popoldne pa vabljeni k poslušanju predvolilnega soočenja. Tanja Dominko.
Interes za oddajo volilnih glasovnic na predčasnih volitvah je precej velik. Prvi dan predčasnega glasovanja je glasovalo blizu 35.800 volivcev oziroma 2,1% volilnih upravičencev, kar je trikrat več kot pred 4 leti. Na volitve vabijo tudi različne organizacije civilne družbe, med njimi Zbor za republiko. Sedanja vlada je po njegovi oceni dokazala, da je sodelovanje med ideološko različnimi strankami mogoče. Predsednik France Cukjati.
Po 2 letih še ni zbledel spomin, kaj in kako so počele vlade, ki so gradile na izključevalnosti. Obenem pa se ponuja objektivna slika, kaj in kako počne vlada, ki gradi na vključevalnosti in sodelovanju. V tujini dobivamo sloves zanesljivega in pogumnega partnerja, ki je proevropsko in prodemokratično usmerjen.
Je dejal predsednik Zbora za republiko France Cukjati. Poziva k oddaji glasu za tiste, ki imajo v mislih svobodo za vse državljanke in državljane, ne le za tiste, ki zlorabljajo politično, medijsko, finančno ali sodno oblast. Glede novih obrazov politiki so v Zboru za republiko zapisali, da so zaželeni, a morajo za vladno odgovornost še zoreti in se dokazati. Včeraj se je na obisku v Sloveniji mudil predsednik Evropske ljudske stranke Manfred Weber. Izrazil je podporo tako NSI kot SDS, obe sta del Evropske ljudske stranke. Pohvalil je dosežke in razvoj naše države. Želim poudariti, da je napredek Slovenije, ki je v zadnjih 2 letih pod vodstvom strank Evropske ljudske stranke, opazen. Še posebej je močan ekonomski napredek, kar pozitivno vpliva na vsakodnevno življenje državljanov, da imajo dobro plačane službe. Seveda so stvari, ki se jih da še izboljšati, ampak vzdušje je pozitivno. Weber je dejal, da je Slovenija na infrastrukturnem in digitalnem področju ena od boljših držav v Evropski uniji, za kar je zaslužno tudi učinkovito vodenje države. Tudi predsednik Nove Slovenije Matej Tonin je ocenil kot nujno, da ta vlada nadaljuje s svojim delom, da dokonča projekte, ki jih je zastavila in Slovenijo usmeri v prihodnost. Med ključnimi izzivi prihodnosti je izpostavil demografsko zimo, zdravstveni sistem, ki mora ostati javen in dostopen vsem. Kateri so ključni strateški cilji za našo državo, smo vprašali tudi goste na soočenju, ki mu boste lahko prisluhnili danes ob 17. Na vprašanja z področja države in civilne družbe, svobode govora, šolstva, davčne in stanovanske politike so odgovarjali predsednik SDS Janez Janša, predsednik NSI Matej Tonin, podpredsednik stranke Konkretno, ki je del gibanja Povežimo Slovenijo Alojz Kovšca in podpredsednica SD Andreja Katič. Predsednika gibanja Svoboda dr. Roberta Goloba zaradi bolezni ni bilo z nami. Približno 1:40 dolgo soočenje bo na voljo tudi v video obliki.
V SDS na volitvah pričakujejo zmago, a priznavajo, da so razmerja tesna. Zato predsednik stranke in aktualni premier Janez Janša pravi, da je pred njimi dejansko bitka. Za glasove se bodo bojevali vse do zaprtja volišč in do zadnjega preštetega glasu, je poudaril na včerajšnji zaključni konvenciji v Medvodah. Več Marta Jerebič.
Janša je strankarske kolege pozval k boju za sliherni glas.
Bojevali se bomo vseh. V trgih, v mestih, na stojnicah, po hišah, po blokih in na družbenih omrežjih. Bojevali se bomo povsod tam, kjer živijo in delajo dobri ljudje, ki pa se morda ne zavedajo, da bo tokrat njihov glas res odločilen. In tokrat, spoštovani, ne bomo dopustili, da bogata Ljubljana premaga celotno ostalo Slovenijo.
Dodal je, da ne delajo čudežev, naredijo pa, kar je treba in to v realnem času.
Danes se gradi po celi Sloveniji in razlika se vidi, mogoče še ne pri tistih stvareh, ki so šele v razvojnih načrtih, ki so v projektih, ampak mnoge lopate so že zasajene in mnoge stvari postajajo iz besed realnost.
V krizi so pomagali vsem brez dvojnih meril. Naredili bi lahko še več, če ne bi bilo nagajanja, pri čemer je ostre kritike namenil prvaku gibanja Svoboda Robertu Golobu, nevladnikom, petkovim kolesarjem in stricem iz ozadja.
Če s tem tempom nadaljujemo še en polni mandat, potem bo razlika tako očitna, da lahko pripeljejo kakršenkoli nov obraz iz kakršnegakoli golobnjaka, pa ne bo nič pomagalo.
Kot pravi, pa prihaja tudi čas,
ko bo sodelovanje več in zaradi tega bo Slovenija zmogla več. Do leta 2030 bomo Slovenijo popeljali med 15 gospodarsko najbolj razvitih držav.
Zbrane na konvenciji so nagovorili tudi nekateri vidni člani stranke, med drugim državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak ter evropska poslanka in podpredsednica SDS Romana Tomc.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Med razlogi za nasilje v Jeruzalemu, muslimanski praznik in šibka izraelska vlada.
Slovenija dobila novo knjigo s podrobnimi opisi dogodkov iz časa osamosvajanja.
Šport košarkarice Devite Olimpije v četrtfinalu evropskega pokala.
Prometno-informacijski center.
Glavna cesta skozi Dravsko dolino, Maribor-Dravograd, je pri Vuhredu zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Ribnico na Pohorju. Na Štajerski avtocesti je zaradi del med predoroma Pletovarje in Golo rebro proti Mariboru 4 km dolga kolona, čas vožnje pa se podaljša za približno 15 minut. Na izvozu Vransko je popolna zapora, ostajamo torej na Štajerski avtocesti in sicer zaradi razlitja kurilnega olja. Potem pa je tudi pokvarjeno tovorno vozilo na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Na mejnem prehodu Obrežje tovorna vozila za vstop čakajo eno uro, enako je tudi na mejnem prehodu Gruškovje.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ruske sile krepijo napade na vzhodu in jugu Ukrajine. Mariupol naj bi v jeklarni branilo le še 2500 vojakov, ki se kljub novim zahtevam ruske vojske niso predali. V mestu je še vedno ujetih več 10 000 ljudi, približno 6 000 pa naj bi jih z 90 avtobusi danes poskušali evakuirati iz mesta. Ukrajino je medtem obiskal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Varnostni svet Združenih narodov pa je včeraj spet razpravljal o humanitarnem položaju v državi. Andrej Šinko.
Jeklarna v Mariupolju, kjer naj bi ob 2500 ukrajinskih branilcih bilo ujetih tudi 1000 civilistov, je tarča intenzivnega obleganja ruskih vojakov. Teh je nekajkrat več, ukrajinske sile v jeklarni pa so sporočile, da je zgolj vprašanje dni, morda celo ur, ko bo mesto povsem padlo. Ruska stran jim je postavila nov rok za predajo, na kar pa niso pristali, so pa zaprosili za evakuacijo. Če bi imeli dostop do vsega orožja, ki ga potrebujemo in ga imajo naši partneri, ter ga uporablja Rusija, bi že davno končali to vojno. Vrnili bi mir in osvobodili naše ozemlje od okupatorjev. Je dejal predsednik Zelenski in Zahod pozval k dodatni pomoči v orožju, ki ga ukrajinskim silam močno primanjkuje. Po nekaterih ocenah naj bi ga v enem dnevu porabile toliko, kot jim ga partneri dobavijo v tednu. Nov načrt ruske vojske pa naj bi bil preprečiti dobavo orožja, to želijo doseči tudi z uničenjem prometne infrastrukture. Ukrajinske oblasti so sicer kritične do Nemčije, ki da ne pomaga v takšni meri, kot bi lahko, zlasti s težjim orožjem, kot so tanki in letala. Medtem se na obisku v Kijevu mudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki naj bi s predsednikom Zelenskim ob pomoči v orožju govoril tudi o krepitvi sankcij. Neomenjeno se Evropska unija pripravlja, Združenimi državami Amerike pa naj bi dosegla tudi širše soglasje o potrebi po omejitvah uvoza ruske nafte in plina. Varnostni svet Združenih narodov je medtem spet razpravljal o razmerah v Ukrajini in Moskvo pozval, da naj konča vojno. Slišati je bilo tudi obtožbe o kršenju mednarodnega prava. Nasilje in zločini bi lahko bili tudi posledica tega, da naj bi se na ruski strani v Ukrajini borilo 20 000 plačancev, tudi nekateri iz vojaškega podjetja Wagner.
Ki v marsikaterem konfliktu opravlja zelo omazane posle oziroma se spopada na nekonvencionalen način in izvaja različne oblike vojskovanja, ki so z mednarodnim pravom preprosto prepovedane.
Je pojasnil obramboslovec dr. Vladimir Prebilič. Glede na nekatere informacije naj bi se na ruski strani borile tudi druge vojaške najemniške skupine, vključno z borci iz Sirije in Libije. Ukrajino je zapustilo že več kot 5 milijonov ljudi, še približno 7 milijonov pa naj bi bilo notranje razseljenih.
Varnostni svet Združenih narodov se je sinoči sestal na izredni seji, na kateri je razpravljal o zadnjem nasilju med Palestinci in Izraelci v Jeruzalemu. Zaradi različnih pogledov na dogajanje ni sprejel nobene odločitve. Le skupina evropskih članic je oblikovala skupno izjavo in v njej zahtevala takojšen konec nasilja, obi strani pa pozvala k zadržanosti. Prispevek je pripravil Tone Gorjup, prebral pa Marjan Bunič.
Izredno sejo Varnostnega sveta je zahtevala Jordanija, ki je skrbnik območja mošeje Al-Aqsa v Jeruzalemu. Tam so se v minulih dneh spopadali izraelske varnostne sile in muslimani, ki praznujejo Ramazan. Najhuje je bilo na Veliki petek, ko je bilo v spopadih na Tempeljskem griču in v okolici ranjenih 170 ljudi, večinoma palestincev, ki tradicionalno napadajo skupine pravovernih judov in izraelskih vojakov, ki skušajo zagotoviti mir. Frančiškan, brat Jan Dominik Bogataj, ki je nekaj časa študiral v Jeruzalemu, je med razlogi za nasilje opozoril na največje muslimansko praznovanje na Ramadan.
Petkove molitve so pri tem osrednji dogodek, ko se muslimani iz krajev širom Palestine zberejo na Tempeljskem griču pri mošeji Al-Aqsa, in seveda pod vročim soncem in pod različnimi nagovori imamo kri hitro zavre.
Tokrat je nasilju botrovala še ena okoliščina, ki jo lahko opazujemo v zadnjih tednih. V različnih krajih v sveti deželi prihaja do napadov muslimanskih ekstremistov, ki jim sledi maščevanje izraelske strani. Palestinska stran izkorišča sedanje negotove razmere v svetu. Jan Dominik Bogataj je še dodal.
Moramo vedeti, da je tudi politična situacija v Izraelu v zadnjih mesecih dokaj napeta, priča smo dokaj šibki vladi,
Na spopade se je že v petek odzval generalni sekretar Združenih narodov z izjavo, da se mora nasilje na Tempeljskem griču v Jeruzalemu končati. Dodal je, da je treba spoštovati in ohraniti obstoječe dogovore o svetem mestu. Zaskrbljen zaradi slabšanja varnostnih razmer v Jeruzalemu je pozval vse strani, naj pomagajo umiriti razmere. Francija, Albanija, Norveška, Estonija in Irska so v sinočni izjavi ponovile njegovo zahtevo. Obsodile so tudi raketne napade palestincev na Izraelce.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Papež Frančišek je imel prvič po dveh letih pandemije COVID-19 splošno audienco na trgu Svetega Petra, kjer se je zbralo 20 tisoč romarjev. V nagovoru je pozval k spoštovanju starejših in vzgoji otrok, da bodo blizu dedkom in babicam.
E su questo io mi permetto di consigliare i genitori, per favore, avvicinare.
Tu bi se rad obrnil na vse starše in jim svetoval, prosim, peljite svoje otroke k starim staršem. Starejši so morda bolni, včasih malce zmedeni, toda to je naše meso. Prosim, ne zapuščajte starejših. In če ni druge možnosti kot dom za ostarele, prosim, peljite tja otroke na obisk. Starejši so čast naše družbe. Njihovi otroci to pogosto pozabijo.
E tante volte i figli si dimenticano di questo.
Med pozdravi romarjem je prosil za molitev za mir, poljskim vernikom pa se je znova zahvalil za dobroto, ki jo kažejo do beguncev iz Ukrajine. Pristojne službe so včeraj v Sloveniji potrdile nekaj več kot 2100 okužb z novim koronavirusom. Umrli so trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo. Zaradi COVID-a in s COVID-om je skupno v bolnišnicah 259 ljudi, od teh je 28 na intenzivni negi. Število aktivno okuženih se je po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje znižalo na približno 19.200. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov pa se je zvišalo in znaša 1097. Vojna v Ukrajini je razgalila nemoč slovenske samooskrbe oziroma prehranske varnosti, je na razpravi v državnem svetu dejal njegov predsednik Alojz Kovšca. Posvet na to temo sta ob državnem svetu pripravila Ministrstvo za kmetijstvo in Društvo za razvoj slovenskega podeželja. Več Marcel Krek.
Kovšca je spomnil na zvišanje cen energentov in dodal: Zaradi enormnega dviga cen energentov in surovin trenutno beležimo negativne rezultate poslovanja v kmetijstvu. To pa vodi k zmanjševanju pridelave in proizvodnje hrane. Če se odkupne cene pridelkov in proizvodov ne bodo ustrezno zvišale nad raven stroškov proizvodnje, ne bomo dosegli realnega povečevanja samooskrbe, ampak nam grozi, da se bo pridelava v prihodnje le še zmanjševala.
Dodal je, da morajo biti zaveze kmetom
širše. Izvajati pa jih moramo na način, da se spodbuja socialni in gospodarski razvoj, da se dosega okoljske standarde in trajnostno rabo naravnih virov. Ob tem pa moramo poskrbeti za odgovorno ohranjanje kulturne dediščine, saj se s tem ohranja podeželje poseljeno in se ga lahko v prihodnosti nadalje razvija.
Evropska unija je v pomoč državam pri usklajevanju kmetijskih politik pred leti predstavila tako imenovani pristop LIDER. Ta vse deležnike lokalnega okolja spodbuja, da se med seboj tesneje povežejo. Finančno ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Evropski poslanec Franc Bogovič.
Mislim, da je čas, da naredimo nek most, neko povezavo med LIDER projekti in potem resnejšimi projekti, kar se denarja tiče, z finančno zahtevnejšimi, kajti sam vedno vidim v LIDER schemi zelo veliko priložnost povezovanja podeželja, marsikdaj pa tu sklejejo projekti, ki so pa potrebni neke večje podpore.
Z Bogovičem se je strinjal tudi predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Roman Medved, ki je spomnil še na drug evropski pristop za razvoj lokalnega okolja, poznam pod kratico CLLD. Gre za pristop, ki ga je Evropska komisija predstavila z namenom povezovanja ukrepov in sredstev iz več strukturnih skladov hkrati.
Zmagoslavno leto, osamosvojitvena zgodba naše države Slovenije, je nova monografija, ki sta jo ob nedavnem praznovanju 30-letnice naše države izdala Založba Družina in Urad vlade za komuniciranje. Gre za knjigo, ki sodi v vsak slovenski dom, je bilo mogoče slišati na predstavitvi. Več Alen Salihovič.
Monografija opisuje dogodke v času med 23. decembrom 1990 in 15. januarjem 1992, ko smo si Slovenci izborili samostojno, neodvisno in suvereno državo. Opisano obdobje je pod drobnogled vzelo 21 avtorjev člankov publikacij, je za naš radio povedala glavna urednica knjige doktorica Andreja Valič-Zver.
Ena bogata knjiga, za katero menim, da bi morala biti na polici vsakega slovenskega doma.
Valič-Zver je dodala še, da je bilo to zmagoslavno leto, zato tudi naslova publikacije ni bilo težko izbrati.
Ja, ime je prišlo pravzaprav iz tega, kaj smo Slovenci pred 30 leti uspeli storiti. Uspeli smo res ustanoviti svojo samostojno državo, to je tisto, čemer večina narodov na svetu pravzaprav lahko samo sanja. Slovencem nam je to uspelo in zato smo lahko izjemno ponosni in zato smo lahko zmagoslavni.
Direktor Urada vlade za komuniciranje Uroš Urbanija pa je dejal, da je ta projekt eden od mnogih, ki jih je urad vodil v času praznovanja 30-letnice Slovenije.
Strokovnjaki, ki so seveda se poglabljali predvsem v medijsko poročanje tistega časa, nam na novo odkrivajo, kaj dejansko se je dogajalo. Kaj je kdo rekel, kdo je bil za osamosvojitev, kdo je morda za držanjem spremljal te dogodke in seveda, ko to znova odpreš, stvar postane precej bolj jasna in si marsikdo reče, ja, sej, točno tako je bilo.
Da ima monografija veliko dokumentacijsko vrednost, pa je dejal direktor založbe Družina Tone Rode.
In naš izziv je bil res pripraviti knjigo, ki bi bila dostopna, vabljiva, bralcu prijazna.
Monografija, kot že omenjeno, je podprta številnimi fotografijami in tudi QR kodami za digitalni dostop do člankov. Ima 400 strani in je bila izdana v 2600 izvodih. Želijo si, da bi šla tudi v tujih jezikih.
Košarkarji Cedevite Olimpije so uspešno preskočili prvo oviro v izločilnih bojih evropskega pokala in se uvrstili v četrtfinale. Pred 8000 gledalci so v Stožicah premagali Turk Telekom iz Ankare s 93-80 in serijo zmag v Evropi podaljšali na 9. Trener zmajev Jurica Golemac.
Čestitke igralcem, res kapa dol, čestitke publiki danas, neverjetna. Odigrali smo, jaz bi rekel, fokusirano 35 minut, malo popustili na koncu, ampak normalno, zasluženo zmagali in gremo naprej.
Ljubljančani se bodo v četrtfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja med beograjskim Partizanom in turškim Bursasporjem, ki je na sporedu drevi ob 20.30. V primeru zmage Partizana bo tekma 26. ali 27. aprila v Beogradu, ob zmagi Turkov pa v Stožicah. Kapetan zmajev Jaka Blažič o tem, katerega nasprotnika bi si bolj želel.
Najlepše bi bilo, da dobimo še eno tekmo v Stožicah pred polnimi tribunami. Vemo, da je Partizan favorit, ampak tudi Bursa je zelo kvalitetna ekipa, tako da pričakujemo eno dobro tekmo.
V Belgiji pravkar poteka 86. izvedba dirke Valonska puščica, ki spada med največje enodnevne kolesarske dirke. Eden glavnih favoritov 202-kilometrske preizkušnje je naš Tadej Pogačar, Primoža Rogliča pa zaradi poškodbe na dirki ni. Kolesari bodo v cilj prišli čez približno eno uro. Hokejisti Sija Kronje Jesenice ostali brez naslova prvaka v Alpski ligi. Potem, ko so se v tej sezoni sploh prvič doslej prebili prek polfinala in imeli na prejšnji finalni tekmi v Podmežakli lepo priložnost za slavje, so sinoči proti italijanskem Asiagu v gosteh klonili z 2-1. Gol za Jeseničane je dosegal Gašper Glavič. Še to, ob 16. bo prva tekma polfinala državnega nogometnega pokala. V Šiški se bosta pomerila domači Bravo in Domžale. Drugi par sestavljata Koper in Celje, ki bosta tekmo odigrala jutri. Finale bo 11. maja. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Vremenska napoved napoveduje, da bo popoldne po večini sončno z nekaj kompaste oblačnosti. Jutri zjutraj bo povsod pretežno jasno, dopoldne pa se bo pooblačilo v južni Sloveniji, sredi dneva in popoldne tudi drugod. Zvečer bo na Primorskem začelo rahlo deževati. Jutranje temperature bodo od -3 do -4, ob morju okoli 6. Najvišje dnevne pa od 14 do 18 stopinj Celzija. V noči na petek bo dež od juga zajel vso Slovenijo, v petek pa bo oblačno z občasnim dežjem. Na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo ponehala. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo rahle krajevne padavine, pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa jugo. Temperature ob 15. Nova Gorica 18, Tolmin 17, Ajdovščina 16, Koper, Bohinjska Češnjica in Trbovlje 14, Ilirska Bistrica in Krško 13 stopinj, Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Kranj in Rogaška Slatina 12. Novo mesto, Maribor, Metlika, Mežica in Velenje 11, Kočevje pa 10 stopinj Celzija. Glavna cesta skozi Dravsko dolino je pri Vuhredu zaprta zaradi posledic prometne nesreče, obvoz je možen skozi Ribnico na Pohorju. Na Štajerski avtocesti je na izvozu Vransko popolna zapora za voznike, ki prihajajo iz celjske smeri zaradi razlitja goriva, uporabite izvoza Šentrupert ali Trojane. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi del pred predorom Pletovarje daljša kolona vozil in čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje tovorna vozila za vstop čakajo do 1 uro. In še dve napovedi. Po noči med 20. in 5. uro bo za obe smeri in z vsemi priključki zaprt predor Šentvid, obvoz bo urejen po Celovški cesti. Med 21. in 5. uro pa bo zaprta tudi Primorska avtocesta med Črnim Kalom in Srminom, obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Poslušali ste Utrip dneva, zadnjo današnjo informativno oddajo. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Mozaika dneva danes ne bo, saj bo pogovor o tokrat daljši, prinaša pa predvolilno soočenje. Prisluhnite pogovoru o ob 17. Zdajle je 15.29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.